Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είναι και δική μου η χαρά που θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε.
Καλημέρα και από μένα.
Λοιπόν, Γκέλη, την πρώτη ερώτηση.
Στην προαναγγελία μας είπαμε βεβαίως ότι είστε βουλευτής με το Πασόκ στην Αλφα Θεσσαλονίκη, όπως και ισχύει αυτή τη στιγμή. Όμως πρόσφατα αποφασίσατε να ενταχθείτε στο Πασόκ. Τι σας οδήγησε σε αυτή την επιλογή?
Πράγματι, μετά από ένα διάστημα ξανά ως ανεξάρτητος, αποφάσισα να ενταχθώ στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Ήταν μια απόφαση που δεν υπαγορεύτηκε από κάποια πολιτική συγκυρία, αλλά από την εγκατεστημένη πεποίθηση ότι η χώρα χρειάζεται μια αξιόπιστη προοδευτική και κυβερνητική εναλλακτική πρόταση. Και έχω την ευθύνη να συμμετέχω και εγώ σε μια συλλογική προσπάθεια για να διαμορφωθεί η πολιτική με πραγματικό αντίκτυπο στην κοινωνία. Και θεώρησα ότι όλα αυτά τα χαρακτηριστικά υπάρχουν στο Πασόκ, το οποίο συνδυάζει, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, θεσμική σοβαρότητα, κοινωνική ευαισθησία, αλλά και προγραμματικό λόγο. Και όλα αυτά, ξέρετε, τα απαιτούν οι προκλήσεις της εποχής, προκειμένου όλοι όσοι φαίνονται στις δημοσκοπήσεις και αγγίζουν το 75% και ανεβαίνει αυτό το ποσοστό που θέλουν αλλαγή και να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη διακυβέρνηση, χρειάζονται τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν μια εναλλακτική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης.
Σε αυτούς που επισημαίνουν ότι ο Μιχάλης ο Χουρδάκης πέρασε μετά την πλεύση ελευθερίας και από το κίνημα δημοκρατών του Κασελάκη για να φτάσει τελικά στο Πασόκ και το λένε με έναν τρόπο σκοπτικό, κατηγόριας, τι τους απαντάτε?
Κοιτάξτε, εγώ κατανοώ και την κατηγορία που λέτε και την κριτική, είναι θεμητό. Προτιμώ όμως, και νομίζω αυτό είναι σωστό, να κρίνεται ο καθένας για το κοινοβουλευτικό έργο, και το δικό μου τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετικά πλούσιο, όπως λένε οι τρίτοι και όχι εγώ, για τις προτάσεις που κατέθεσα και ούτω καθεξής. Αλλά ακόμα και αν κάποιος δει την κινητικότητα την οποία λέτε, τη βάζω τη λέξη εισαγωγικά γιατί την είδα σε κάποια σχόλια, η πολιτική, θα μου επιτρέψω να σας πω, δεν είναι ζήτημα κομματικής ακινησίας τόσο, όσο συνέπειες απέναντι στην αρχή ή στις αρχές και στις ευθύνες που έχει ο καθένας απέναντι στους πολίτες. Εγώ δεν έχω αλλάξει θέσεις ούτε αξίες και οι επιλογές μου κρίνονται μέσα ή έχουν κριθεί στο πολιτικό πλαίσιο το οποίο βρισκόμουν και έχω δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες και αφορά τη δημόσια υγεία, την σύγχρονη προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, την κοινωνική συνοχή, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά δεν τα ξεπουλώ ή δεν τα αντιστρέφω πηγαίνοντας στο Πασόκ.
Κύριε Χουρδάκη, εσείς λέτε ότι χρειάζεται η χώρα νέες προτάσεις, δεν χρειάζεται ανακύκλωση πολιτικών που ήδη κρίθηκαν κτλ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει κρυθεί επανειλημμένος και δεν εξελέγει ποτέ?
Είχε ο κύριος Ανδρουλάκης δημόσια θέση? Έχει υπάρξει εδώ και δύο χρόνια περίπου, 1,5 χρόνο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Προσπαθεί να διατυπώσει αντιπολιτευτικό ρόλο απέναντι σε αυτόν τον οριμαγδό των συστημικών μέσων. Προσπαθεί μαζί με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να επικοινωνήσουν το πρόγραμμα. Δεν νομίζω ότι έχει κριθεί σε επίπεδο δημόσιας θέσης. Όχι, δεν νομίζω. Είμαι βέβαιος γι' αυτό.
Επειδή δεν του έδωσε ο λαός αυτή την ευκαιρία. Επανειλημμένα δεν του την έδωσε.
Νομίζω
αυτή την ευκαιρία.
Είναι
γιατί να του τη δώσει
ότι
τώρα?
Όσοι επιζητούν την αλλαγή, επιζητούν την αλλαγή από αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις, όχι από αυτούς που θέτουν προτάσεις. Και ξέρετε, είναι τελείως διαφορετικό το ότι ο κ. Ανδρουλάκης κρίθηκε το 2023 και το 2024 σε εθνικές εκλογές και στις ευρωεκλογές, με το τι θα γίνει το 2027. Το πλαίσιο αυτό έχει ξεκινήσει και αυτή η προσπάθεια διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, μέρος οποίας αποτελώ και εγώ. Το πρόγραμμα εμπλουτίζεται, τα στελέχη διαρκώς γίνονται καλύτερα, οι προτάσεις είναι πιο ολοκληρωμένες και κυρίως ο λαός καταλαβαίνει ότι αυτό που, αν θέλετε, τη γνώμη μου, παραπλανήθηκε το 2023 σε ένα ψευτοδήλυμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας, δεν οδήγησε σε καλύτερες μέρες για τον ίδιο τον λαό. Και αυτό το ψευτοδήλυμα προσπαθεί και τώρα να επαναφέρει η κυβέρνηση με τον Μπαμπούλα της Τσίπρας.
Να το ρωτήσω.
Ότι...
Ναι.
Να ολοκληρώσω αμέσως.
Ναι, ναι, παρακαλώ.
Νομίζω όμως ότι ούτε η εναλλακτική Μητσοτάκη για τρίτη τετραετία, ούτε η επαναφορά Τσίπρα ξανά μετά το 2019 μπορεί να αποτελέσουν λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, και τελειώνω, πρέπει να κριθεί ο κύριος Ανδρουλάκης και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ να έχουν την ευκαιρία για να καταλάβει ο κόσμος πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η διακυβέρνηση της χώρας από αυτό που μέχρι τώρα ήξερε.
Η απορία, κύριε Χουρδάκη, είναι το εξής. Το 23 ο Τσίπρας παραιτήθηκε. Από το 23 μέχρι το 26, Ιούνιος του 23, Ιούνιος του 26, 3 χρόνια ήταν εκτός παιδείας. Μετά και τη διάλυση των πάντων.
Τυπικά τον ένα από τα τρία.
Ναι, τέλος πάντων. Ήταν ναι. βουλευτής και δεν ήταν, δεν ούτε Σωστά. πήρε το λόγο, ούτε μίλησε, δεν ήθελε να επηρεάσει, ήταν ο Κασελάκης κλπ. Διαλύθηκε το σύμπαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα τρία χρόνια, σε αυτά τα τρία χρόνια δεν ήταν μια καλή ευκαιρία που έγινε και αξιωματική αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ να αρθρώσει λόγο πιστικό έτσι ώστε να φτάσει στις δημοσκοπήσεις στο 18-19% και αν έφτανε σε αυτά τα ποσοστά 18-19% θα υπήρχε χώρος για να κατέβει με δικό του κόμμα ο κ. Τσίπρας.
Τώρα ξεκινάμε μια σεναριολογία, αλλά για την αξία της κουβέντας θα την εξακολουθήσω λίγο.
Πέστε μου.
Πρώτον. Τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ ανέβαιναν για κάποιο διάστημα και ίσως, τώρα πάλι πάμε από το σενάριο στο σενάριο, αυτό ήταν και ο λόγος που πιέστηκε ο Τσίπρας ή παροτρύθηκε, όποια λέξη θέλετε επιλέξτε, να κατεβάσει και να φέρει αυτό το πρωτοαπαγές κόμμα της δίθεν συμπαράταξης. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω το εξής. Τα δύο χρόνια που ο Τσίπρας ήταν βουλευτής, όπως είπατε και εσείς αμίλητος, για να μην επηρεάσει, είπατε, θα διαφωνήσω, εκεί που ήθελε να επηρεάσει το συνέδριο το Φεβρουάριο του 25 ή του 24, πότε ήταν, μια χαρά επηρέασε και δημιούργησε όλη εκείνη την ανακατοστούρα που οδήγησε τελικά αργότερα στον γνωστό μπουζουκίδικο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα δεχθώ εγώ ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να επηρεάσει. Ήθελα αυτό να επηρεάσει με το δικό του τρόπο. Και εδώ δημιουργείται, αν θέλετε, και το ερώτημα. Ένας άνθρωπος που για δύο χρόνια λειτουργούσε πίσω από τις κουρτίνες και που τώρα βάζει τους πρώην συνεργάτες του στον εξώστη και τους υποτιμά με κάθε τρόπο, μπορεί πράγματι να επαναφέρει την αλλαγή στη χώρα και μας ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα δημοσκοπικά. Και για να μην νομίζετε ότι εκφεύγω του πυρήνα της ερώτησης, ναι, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα σε αυτό το κομμάτι και να έχει φτάσει εγκύτερα στον πολίτη. Δεν έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν, στο βαθμό που έπρεπε να γίνουν. Έχει ξεκινήσει όμως εδώ και καιρό αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό σε λεκατά στελέχη είναι καλύτερα. Το πρόγραμμα είναι πιο ολοκληρωμένο. Όλοι μαθαίνουμε από όλα όσα έχουμε κάνει και τα καλά να τα βελτιώσουμε και τα λιγότερο καλά να τα διορθώσουμε. Και νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο, και ολοκληρώνω κύριε Τριανταφυλλίδη, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία προς τον πυρήνα της κοινωνίας, από πάνω προς τα κάτω. Γίνονται τέτοιες δράσεις για να ξαναενωθεί το ΠΑΣΟΚ με τον ψηφοφόρο του απευθείας χωρίς ενδιάμεση.
Ωραία. Και κλείνω με το τελικό ερώτημα. Στον πολίτη που βλέπει ορατή με βάση δημοσκοπήσεις την τρίτη τετραετία του Μητσοτάκη, από τη μια και από την άλλη βλέπει την κατάσταση του κατακαιρματισμού στο χώρο της αντιπολίτευσης, μία από τα ίδια δηλαδή του 23 και το Μάιο και τον Ιούνιο του 23. Ποιο είναι το ελπιδοφόρο που ο Μιχάλης ο Χρουδάκης τονίζει έτσι ώστε να αρθεί αυτή η εντύπωση και η προοπτική και να μην πάμε στην τρίτη τετραετία Μητσοτάκη?
Θα μου επιτρέψετε να διαφωνήσω ότι είναι πρώτον πυλών η τρίτη τετραετία Μητσοτάκη. Τα ποσοστά είναι πολύ μακριά από οποιαδήποτε συζήτηση αυτοδυναμίες για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας. Είναι σαφές ότι την επομένη των εκλογών θα ξεκινήσουν τεκτονικές αλλαγές και στο κόμμα του Μητσοτάκη και επίσης ότι ο ίδιος και οι κοντινοί του ανησυχούν για το τι θα γίνει με την αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τη σειρά σκανδάλων στα οποία εμπλέκεται ο ίδιος και η κυβέρνησή του.
Πολύ σημαντικό.
Οπότε θα μου επιτρέψετε να μην θεωρήσω τόσο δεδομένο αυτό το κίνδυνο. Θα συμφωνήσω όμως ότι υπάρχει ο κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης και αυτό δεν είναι, αν θέλετε, προς τη σωστή κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το θετικό μήνυμα, το θετικό μήνυμα είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένη πρόταση με αλλαγές, οι οποίες δεν είναι θεωρητικές, οι οποίες περιλαμβάνουν τι θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά τα χρήματα που ήδη ξοδεύονται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα που το έχω πει και θα λέω.
Και με αυτό να κλείσουμε, να πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
Πολύ σύντομα.
Ναι, ναι.
Μισό δισεκατομμύριο έχει πάει τα τελευταία 5 χρόνια σε ενοικίαση ελικοπτέρων πυρόσβεσης. Με λιγότερα χρήματα το ΠΑΣΟΚ πρότεινε να αγοραστούν αυτά τα ελικόπτερα, να εκπαιδεύονται οι πιλότοι αντί να έχουμε μισθοφόρους πιλότους και ταυτόχρονα το χειμώνα πιθανώς θα μπορούσαν και να νοικιάζονται σε τρίτες χώρες. Άρα μικρότερο κόστος, καλύτερη δουλειά για τον πολίτη, περισσότερη πυρόσβεση. Αυτό είναι ένα από τα εκατοντάδες παραδείγματα που φέρνουν διαφορετική χρήση δημόσιων χώρων και διαφορετική διαχείριση από το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν συζητάμε αν η κυβέρνηση θα είναι γαλάζια ή πράσινη, δεν συζητάμε αν θα είναι ο Χουρδάκης ή ο Μητσοτάκης. Συζητάμε διαφορετικό τρόπο διαχείρισης χρήματος και πορείας της χώρας.
Ωραία.
Είδομα,
κύριε
λοιπόν.
Χουρδάκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή Κυριακή σε όλους.
Επίσης, να είστε καλά.